Ar grev Iran bekas biskoaz e brosoz oa be lanset e 1900 perzek, gant skolidi a gosu debut difen ar houplad mistri skol, Tom a Kitty Higdon, pad de pempla varnugen betek ma o Tom e 1909 tregon. Tom a Kitty Higdon va beten edo rak digante goude ma oa be displijet izili ar poelgor karget da ozan an deskadur eus en o c'hornbro. Men en mad va an daouve skol da virou dan ol vugale gante war ol deiou ar zon en ol vlavechou red da gauden deskadur eus diaze a da ginnik de o helen a galite en ar zal glas brao a Tom. Met an ampoen vije im da gas vugale se ar parkeier kentor gant o sud reoliek hag ar berhened a den e mort dan ne Ars labor yaou angse, evit al laborioù da ober an tiez ferm. A dispin ou paper lerioù a kouad da lakader jimin al da doman ar skol, vije kegret evit ar vigal e baour. Anved va bed ar stourmze de Burston Strike School. Da maese vije desket c'hoaz da vugale jomen o flas ar gevredigez, ar ebin vidig no hastelou a manerou ar vije rorien an usinou, a miche rorien an dou ar ar parkeier dignan urzio ar berhenet. Ze e dres a oa inskrivet el lezen be votet gant ar parlam an soz e 1900 dao, o lezen da gini gant deskadurez da vugale renka da laburerien, med un deskadurez oa c'hore de hout piou voen ar gevredigez na mi na mez, o frepari devant da labourat kalet pa voen yaou an c'hoaz. Sa e doa ar gevredigez izel eneb a reol unse, eneb an dizingaldet se a stourm a ren dre syndikaojou. Ani Katrin Skolik pe Kitty e velvije gred anei a gigo a Tom Higdon a va o dao Kristen a Soki a lour gant edwa Tom en ur fami peizantet de Somerset a rudin e kontelez Norfolk e 1900 dao dres a c'hoan o deus bet da velad e fejoa lezen neve di has betek pen ne oa ket a war labourad war an doare peur Soki elze c'hoan o doa da zigas alc'hoi ou da vugale de da gauden dazon bravor esor evit a pez a oa promet de a viskoa. Staliet voa bet an daouve skol e Wood Darling, a dustur doa displij da renor en avro evit a mem ez a begou, lare do doa da genton pegen vil oa ar skol re louz evit digem mer bugali. Da eil fel de broudan ar vicheroien da lez alo bugali ar skol, zo kien da vare an eostou al laborioù bihan ma vije im deus laborerien yaouang paied nebeud. Ar behen da gante warne evel va begre da viskoaz. A cheu oa savad nahe e tre ur peren a Tom Higdon e man oa be kondarnet da be a daugen shilling evit ar fulster en oa diskoizet. Diveator oa be galvet Tom a Kitty en ur skol al ne pel a leze in i Burston. En no oa bedan vel an trao dalhet oa komite ar skol gant ar behenet oa an doarou ar person oa deus ozu a kredi ar edian ie e oa an doujans dle dare halou du sang dre o statut. Evit Tom a Kitty Higdon ne oa ket an doujans ondra dare se evit dare statut met da houni dre berzio person ne l'krain. A setu ma voen beskarz e deus o fostou l'arbo. Gaudrouz et oa be Kitty Higdon meur de vech ie pe gerou a boaz d'ober un tan ner jiminal e jiminal ar zal glas da doma ar vugale po doa gred an nen het kilometraj ou dignan ar glau. Boaz ie da oal rio ble ou pa oal leiz al lao enne a gare Higdon ne gwachenke do sonjou politik ken eo bedal a plijou da ren d'ar familiou paour. E leiz a an aoudeg ez vat o doa vite po doa gelet diskouez a pez a felede digas de vugale. Reiz det kenetrehe, ar blijard eur deziski, klasket vije perjou mat pep bugel, deand an emzantou dene blas er skol, an deskadur eus oa pinvidik, a gret gant binviou pedagoge la galite. Met jo mare mistri ar gerioden e neborien de, pez a redi az Tom Higdon na het avant da c'honik kuzul ar gumun gant familiou al, mo doa gonei et plasou e kuzul ar gumun voa ke bepo subde dan emzi zober deus mistri ar gumun e komite ar skol, a rese savas un doser a glemou da zi hopran Kitty Higdon skoet dije gant dao vugel fin an enklask ne oa beprou et mant bet met Kitty et Tom a gol azo flas me mestra. A setu ma krogas grev o skolidi, da hentan a vizebrel 1900 piarzek. Kased oa bet gant ur skoliard ez de, Violet Potter, a mon areas a vugale a gozut, drestrejou ar vour Robert Farzik Trouz a gant panelou ma lennet roid ar mistri skol dion mendro. Ar familiou a gavas gueulor sevel on delten oa blasen a fizou do bugale et am a Kitty Higdon c'hoaz kentor evit o lezel d'ar skoler di an o neve a ruet e ker. A pava a ru ar michou gwan oa bekaeden diskoulm an atal ier fas dan delten oa a memes plasen. Gouze oa beka set familiou zo dirag ar justice, a balan moa d'ar mod moa doa tened o bugal e deus ar skol gentan, kastizou oa bet de beyan, ma paet voen bet astrol, gras de rif skoazel, gourdrouz et oa bet kerenal da gol o larbour gant ar berhenet, me pad et oa ar grev meustra. Comment se doit à hentan brezel bed, ne hele ket ar behenet disprizian gwal bel ar vichéo yen ne mette a jomfe ar vro. Bla ar gre, bla a voa padet ar grev, pati gwez a zer skol ikden, or sam ad ar gant profet gant ar strolet politik a labour a hi strolet ar vichéo yen, trawar ar gant va bet da gaud ur guir skol ekipet, a skol ar grev oa be lidet e minoran zaitek. E minoran tregonia e c'hoazonant ur deus bugal e beurston ur skol ze, a baoe e troet de virdi, da gevredigez, a da zeivez pardon ne trekrammelou evit stourmerien a rokour an tukleï e brossoz.